Malimit kong nasasabi sa aking sarili na mapalad ako. Nagkaroon ako ng mga magulang na may takot sa Diyos. Bagamat noong una ay hindi ko maunawaan ang disiplina na kanilang ginagawa para sa akin. Sa bandang huli ay iba yung pasasalamat ang nasasabi ko sa kanila dahil hindi nila hinayaan na maligaw ako ng landas. Hindi nila hinayaan na hindi matanim sa aking isipan ang tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Sa kabila ng hirap ng buhay ay sinikap nila na ako ay makapag-aral. Dahil dito ay hindi mo maiwasang ihambing ang iyong sarili sa mga batang walang mga magulang at pag-alagala sa lansangan. Malimit kong naitatanong sa aking sarili kung ano ang magiging kinabukasan ng mga batang nasa ganitong kalagayan. Subalit sa mga talata na ating pag-aaralan ngayon, ay makikita natin ng mga batang ulila at walang mga magulang ay hindi lamang kapariwaraan ang kanilang kinahantungan. Tunghayan po natin ito sa aklat ng Esther, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 15, na iatid sa atin ni Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa patuloy na pag-ikot ng daigdig at sa paglipas ng araw na kay bilis, ang mga iba't ibang kaisipan ng tao nagugulumihanan, nalilito.
Sa oras nito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras nito sa Aklat ng Esther, ikalawang kabanata, talatang 4 hanggang 15. Ayon sa batas ng mga maharlika at mga dakilang tao na may dugong bughaw, ang maaring magmana lamang ng trono sa isang kaharian ay ang membro ng kanilang mga pamilya. Ang prinsipe ay para sa prinsesa at ang hari ay para sa reyna. Ang tawag sa pamahalaang ito ay monarkiya, kung saan minamana ng kamag-anak ang pagiging pinuno ng bansa. Dito sa ating bansa ay iba dahil ang ating pamahalaan ay demokrasya. Kahit sino ang mamamayan ay maaring maging presidente, babae man o lalaki. Maraming pagsusuri ang ginagawa ng taong bayan upang mailuklok ang tamang pinuno ng bansa. Upang matiyak na hindi sila kung magiging karapat-dapat ang taong ito sa kanyang magiging katungkulan. Pinapalitan ang Pangulo kung tapos na ang panahon ng kanyang pamamahala. Ngunit nitong nakaraang panahon, biglang nagkaroon ng pagpapalit ng Pangulo dahil di umano sa mga katiwalian. Kung bakit nangyayari ang ganoon ay dahil na rin sa mga kontrobersyal na mga pangyayari. Ganito ang mga pangyayari na tatalakayin natin sa bahaging ito ng aklat ni Esther. Pinalitan si Reyna Vashti dahil sa kanyang pagsuway sa hari upang maiwasan ang malaking problema sa kaharian ay minabuting pagpasyahan ng mga pantas na siya ay palitan bilang reyna. Sundan po natin ang mga pangyayari sa mga talatang ito sa aklat ni Esther. Basahin po natin ang una hanggang ikaapat na talata sa ikalawang kabanata sa aklat ng Esther. Ang dalaga na kalugdan ng hari ay magiging reyna na kapalit ni Vashti. Ang bagay na ito ay nakalugod sa hari at gayon din ang ginawa niya. Noon ay may isang Hudyo sa kabisera ng Susa na ang pangalay Mordecai na anak ni Jair, na anak ni Simi, na anak ni Kis, na Benjamita, na dinala mula sa Jerusalem na kasama ng mga bihag na nadalang kasama ni Jeconias, na hari ng Juda, na dinala ni Nebuchadnezzar, na hari ng Babylonia. Pinalaki niya si Hadasa sa makatwid ay si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya'y walang ama o ina, at ang dalaga ay maganda at kaakit-akit. Nang mamatay ang kanyang ama't ina, inampun siya ni Mordecai na parang tunay na anak. Ang hari ang magiging hukom sa paligsahan. Kung sino ang mapipiling mahalin ng hari, ay siya ang magiging rena at naging bahagi nga ng paligsahan si Esther. Nag-umpisa pa lamang ang pangyayari sa buhay ni Esther sa bahaging ito ng aklat. Dito ay papaliwanag kung papaanong siya ay napiling rena at dahil sa kanyang kalagayan sa kaharian, nagkaroon siya ng pagkakataon na mamagitan sa pangalan ng kanyang mga kababayan at ipagtanggol ang mga ito sa harapan ng hari. Ang lahat ng mga Israelita ay mamamatay kung hindi siya ang mapipili na rena sa mga panahong iyon. At dito nga natin makikita kung papaano kumilos ang Diyos sa kanyang bayan. Katulad nga ng mga naunang pahayag sa pag-aaral natin, sa aklat na ito na kalooban ng Diyos na si Basti ay sumuway at mapalitan bilang rena upang magkaroon ng pagkakataon si Esther na siya ang gagamitin ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita. Ang Diyos ay may plano at siya ay kumikilos sa paraan na hindi natin alam upang tayo ay kanyang mapangalagaan. Sangayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikawalong kabanata talatang 28 ay ganito po ang kanyang sinabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa bahaging ito ng pangyayari ay wala pa ring nakakaalala sa Diyos. Sa palagay kaya ninyo ay pahihintulutan ng Diyos na magpaligsahan ang kanyang mga nilikha? Siyempre hindi. Ngunit kung ikaw ay namumuhay na wala sa ilalim ng kanyang kalooban, pinapayagan ng Diyos na mangyari ang ganito at hindi kanya pababayaan na mapahamak. Siya pa rin ang may hawak ng mga pangyayari sa iyong buhay. Naroon ang kanyang tapat at pag-iingat sa iyo. Isa sa mahalagang katuruan ng aklat na ito ay kung paanong ang Diyos ay nagpatnubay at pinangunahan ang mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Hindi natin alam kung paano niya gagawin ito, kundi hindi rin natin alam kung sino ang kanyang gagamitin upang maging instrumento para sa katuparan ng kanyang kalooban. Hindi natin alam kung kailan niya ibibigay ang tagumpay. Maraming Kristiyano ngayon ang namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos at ang patnubay ng Diyos ay iniiwasan nila. Gayunpaman, ang pag-iingat ng Diyos ay laging naroon, hindi nawawala at hindi nagbabago. Bakit hindi natin itong makita at hindi natin bigyan ng pansin? Pinahintulutan ng Diyos na makabalik ang kanyang bayan sa kanilang lupain at ipinahayag niya ito sa pamamagitan ni Isaias. Nagpalabas ng kautusan si Ciro na sila ay maaari ng makabalik at ang mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos ay bumalik nga. Ngunit ang mga taong namuhay sa labas ng kalooban ng Diyos ay naiwan at sa totoo lang, marami sila higit pa sa bilang ng mga taong bumalik. Ibig sabihin ay kakaunti lamang ang sumunod sa utos ng Panginoon. Hindi nga ba at lagi namang ganoon ang nangyayari? Kahit na ngayon, kakaunti lamang ang sumusunod sa Diyos at mas marami ang sumusunod sa demonyo. Kung inyong mapapansin ang ating paligid, kahit na saan ay malayang na ipapakita ni Satanas ang kanyang mga tagasunod. Sa paanong paraan? Sa mga napapanood sa telebisyon na gumagamit ng mahika at ng kung ano-anong kapangyarihan upang bulagin ang tao at maniwalang may kapangyarihan kaya hindi na kailangan ng Diyos. lumalabas ang kung sino-sinong mga tagapagligtas sa halip na ang Diyos. Ang mga awitin, lahat ay may masamang salita, at kung hindi naman ay puro kalaswaan ang mensahe nito. Ang mga babasahin, mga magasin na nangihikayat sa mga mambabasa dahil sa mga larawan ng kalaswaan na nasa pambungad na pahina. Iilan lamang ang sumusunod sa Diyos. Iilan lamang ang umiiwas sa mga tukso ng makamundong luho. Hindi ba't hanggang ngayon ay naroon pa rin ang kaisipan na kakaunti lamang ang tunay na sumusunod sa Panginoon? Mas pinipiling ang mamuhay ng mga Israelitang ito sa Persya. Nakihalubilo sila sa iba-ibang klase ng tao at nakisama sa kultura na hindi naman nakakasama sa kanila. Natuto silang mamahala ng sarili nilang negosyo at nagkaroon ng kaugnayan sa mga hintil. Nasiyahan sila sa ganitong buhay sapagkat ang akala nila ay maiwasan nila ang Diyos. Ang isa sa mga taong ito ay si Mordecai. Dapat ay kasama siya ng mga taong nagbalik sa kanilang lupain. Ngunit saan siya naroroon? Siya ay bahagi ng politika sa Persya. Nakaupo sa pintuan ng hari at namumuhay sa sarili niyang pamamaraan. Kung inyong maalala, maging si Jose ay nagkaroon din ng mataas na katungkulan sa Ehipto. Subalit siya ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Si Daniel sa Babilonya, kasama ng tatlong kaibigan na sina Shadrach, Mesak at Abednego, sinunod nila ang kalooban ng Diyos, kaya naroon ang pag-iingat sa kanila ng Panginoon. Alalahanin po natin ang pangyayari sa buhay ng tatlong magkakaibigan sila Shadrach, Mesak at Abednego. Itinapon sa horno, ngunit hindi sila nasunog. At si Daniel ay itinapon sa kulungan ng mga leon dahil sa hindi niya sinusunod ang kautusan ng hari. Hindi siya sinaktan ng mga leon. Ngunit si Mordecai ay namuhay ng gayon sa kanyang sariling kalooban. Kung ating sasaliksikin ang aklat ni Esther, mapapatunayan ang katapatan at ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At katulad nga sa mga naunang pangyayari, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa mga Israelita. Ito ay nangyari sa buhay ni Mordecai. At kahit na siya ay nabuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos, hindi siya tumawag sa Diyos. Kahit na nasa panganib ang kanyang buhay at ang buong bayan ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bagkos sa lihim na paraan, ay ipinadama niya sa kanila ang kanyang pag-iingat. Hindi humingi ng kapalit ang Diyos sa kabutihang ginawa niya para sa kanila. Kung tutuusin, ay maari nitong sabihin, ako ang nagligtas sa inyo, kaya sumunod kayo sa akin, at ako lamang ang inyong sambahin at paglingkuran. Ngunit hindi ito ginawa ng Diyos para sa kanila. Tunay ngang dakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito humihingi ng kapalit. Si Mordecai at si Reyna Esther ay naipakilala bilang mga simpleng tao ng Persya, bagamat sila ang nagsilbing instrumento upang mangyari ang kalooban ng Diyos na mailigtas ang mga Hudyo. Hadasa ang pangalan ni Esther sa Hebreo at ang ibig sabihin ay tala. Tunay nga na siya ay isang tala dahil sa taglay niyang kagandahan ayon sa kasulatan. Inampun siya ni Mordecai at itinuring bilang tunay na anak ang kanyang kagandahan ang tanging niyang kayamanan, kaya nang magkaroon ng patalastas na nangangailangan ng bagong reyna, ang palasyo ay naging interesado si Mordecai at marahil ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay ng pintuan ay naging pagkakataon para sa kanya na makita ang mga dalagang iniharap sa hari at kung ihahambing ang kanilang kagandahan sa kanyang pinsan na si Esther, alam niyang walang makakapantay sa kagandahan ni Esther. At ganito nga ang mga sinasabi ng mga susunod na talata. Kaya't ang utos ng hari at ang kanyang batas ay maipahayag na at nang matipo ng maraming dalagang sa kabisera ng Susa sa pamamahalan ni Hegai. Si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamahalaan ni Hegai ang tagapag-ingat ng mga babae. Ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingap. Nagbigay siya agad ng mga kailangan sa pagpapaganda ng kanyang bahaging pagkain. At ang 7 piling dalaga mula sa palasyo ng hari. Inilipat siya ng kanyang mga babaeng alalay sa pinakamabuting lugar sa bahay ng mga babae. Makikita po natin ang pag-iingat ng Diyos sa kalagayang ito. Isinali ni Mordecai si Esther sa paligsahan ng kagandahan. Ang gawaing ito ay pagsuway sa Diyos. Hindi maaring ipagpalit ang kagandahan na kaloob ng Diyos, lalo na kung hindi ikaw ang nagmamay-ari nito. Marahil sa sobrang pagiging masunurin ni Esther kay Mordecai, kahit hindi bukal sa kalooban ng dalaga na mapangasawa ng hari, ay napilitan lamang ito dahil ito ang kagustuhan ng kanyang ama-amahan. Ang mga babaeng hindi mananalo sa paligsahang pangkagandahan ay makakasama pa rin ang hari at magiging kirida habang panahon. At ganoon ang mangyayari kay Esther kung siya ay matatalo at mapapariwara ang kanyang buhay dahil buong buhay niyang dadalhin ang kanyang pagiging pangalawang asawa o kirida ng hari. Ngunit matibay ang paniniwala ni Mordecai na mapipiling reyna ang kanyang ampon na si Esther. Makikita po natin na ang Diyos ang nagdidikta sa pangyayari. Dinala si Esther sa kaharian at nagustuhan siya ni Hegai na tagapagbantay ng mga babae ng hari at ibinigay niya ang lahat ng kakailanganin ni Esther upang lalo pa itong gumanda. Mapipili nga bang reyna si Esther? Ganito ang sinasabi ng susunod na talata sa 2 kabanata, talatang 10 sa aklat ng Esther. Hindi ipinalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anak man, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na huwag niyang ipapaalam. Bakit ganoon na lamang ang pagpipigil ni Mordecai kay Esther na huwag sasabihin ang tunay niyang pagkatao? Ikinahihiya kaya ni Mordecai na siya ay isang Hudyo? Alalahanin po natin na ang mga Hudyo ay mga bihag ng Persya at laging isinusumpang bayan, kaya nga nilipol ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem dahil sa malaki ang kanyang galit sa mga taong ito. Subalit hanggang kailan maaring itago ni Esther ang kanyang pagkatao? Ang kasabihan nga ay walang baho na hindi sumisingaw at walang usok na hindi umaapoy. Iyan ang mga kasabihang ginagamit natin upang ilarawan ang kaisipan na kahit anong lihim ay hindi pwedeng ilihim, sapagkat lalabas at lalabas ang katotohanan. Papaano kung malaman ng hari, tatanggapin ba niya ang isang alipin na tulad ni Esther? Si Haring Nabucodonosor ang nagdala sa mga ito sa Babylonia. Maaring patay na siya at bagong henerasyon ang namamahala sa panahong ito. Ngunit ang puot sa mga Hudyo ay hindi pa rin napaparam dahil bahagi na ng kanilang kasaysayan ang damdaming ito. Alam ito ni Mordecai, kaya nga mahigit niyang ipinagbilin kay Esther na huwag magkakamali na sabihin kung saang bayan siya nagmula. Itinago niya ang kanyang paniniwala sa Diyos dahil sa relihiyon, makikilala ang kahatulan ng isang tao. Dahil sa relihiyon, makikilala ang pagkatao ng isang tao. Noong araw na ilihim ni Mordecai at ni Esther ang kanilang bayan, ay itinatwa din nila ang kanilang paniniwala. Katulad ng sa ating henerasyon ngayon, kung ikaw ay namumuhay na labas sa kalooban ng Diyos, ay wala kang sasabihin ng kahit anong pangyayari tungkol kay Hesukristo at sa iyong pananampalataya. Ganyan ang kalagayan sa mga ilang bansa dito sa Asya na pinamumunuan ng mga taong walang Diyos. Napakahirap para sa isang taong umiibig sa Diyos ang hindi sumamba at talikuran siya. Magpatuloy po tayo sa ating mga pagbasa sa susunod na talata. Si Mordecai ay lumakad araw-araw sa harapan ng bulwagan ng mga babae upang malaman kung ano ang kalagayan ni Esther at kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, makakaasa ka na ang lahat ay magiging maayos ayon sa kanyang kalooban. Si Mordecai ay hindi nagtitiwala sa Diyos dahil siya ay wala sa kalooban ng Diyos. Nagmamatsyag siya araw-araw kung anong pagbabago ang nangyayari kay Esther. Marahil nanganganib siya sa pwedeng mangyari kay Esther kung sakaling hindi magtagumpay at hindi magustuhan ng hari. Matatanggap niya kaya na maging isang kerida lamang? Maaring hindi nakakatiyak si Mordecai kung ano ang mangyayari kay Esther. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang mangyayari, sapagkat hawak niya ang buong pangyayari sa buhay ni Esther. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng mga Hudyo. Sa talatang 12 hanggang 14 sa ikalawang kabanata sa aklat ng Esther, ganito po ang sinabi. Nang dumating na ang panahon nang bawat dalaga ay makapasok kay Haring Ahasweros, pagkatapos ng 12 buwan sa ilalim ng mga pamamalakad para sa mga babae, yamang ganito ang nakaugali ang panahon para sa kanilang pagpapaganda, sa makatwid ay 6 na buwan na may langis na mira at 6 na buwan na may pabango at pampaganda para sa mga babae. Kapag pumasok na ang babae sa hari, siya ay bibigyan ng anumang kanyang naisin upang dalhin niya mula sa lugar ng mga babae hanggang sa palasyo ng hari. Sa gabi ay pumaparaon siya at kinaumagahan ay bumabalik siya sa 2 lugar ng mga babae sa pamamahala ni Saasgaz na iyunoko ng hari na nag-iingat ng mga asawang lingkod. Hindi na siya muling papasok sa hari, malibang ang hari ay malugod na kanyang ipatatawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng 1 taon ng paghahanda, ihaharap na ang dalaga sa harapan ng hari at kahit anuman ang kanyang hihilingin ay ipagkakaloob sa kanya. Nagalinlangan si Mordecai, subalit naniniwala akong pinangunahan ng Diyos ang bawat pangyayari, kaya wala siyang dapat na ikabahala. Ngunit sa 1 banda ay wala siyang nalalaman tungkol dito, dahil alam niya na siya ay namumuhay na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Madalas tayong namumuhay ng ganito, puno ng takot at pag-aalinlangan, dahil alam natin na ang ginagawa natin ay labas sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng mapayapa at manangan sa Kanyang mga layunin para sa ating buhay. Sapagkat sinabi niya mula sa 2 aklat ni Timoteo, 1 kabanata, 7 talata ang ganito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Hindi layunin ng Diyos na tayo ay matakot, kundi magtiwala sa Kanya. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, ay makakahanap tayo ng kapahingahan sa Kanya. Ganito nga po ang sinabi mula sa aklat ng mga taga-Roma sa kabanatang 8, talatang 28, na nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Hindi natutulog ang Diyos. Siya ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Kanya. Ibig sabihin ay sinusubaybayan niya ang kinabukasan ng mga taong naglilingkod at nagpapakasakit para sa Kanya. Hinihintay lang niya tayo na lumapit sa Kanya. Hindi na natin kailangang mabalisa tungkol sa kinabukasan, sapagkat siya ang may hawak ng bawat pangyayari sa ating buhay. Hawak niya ang takbo ng ating buhay at pinangangalagaan niya tayo sa bawat kalagayan. Ginagabayan niya tayo sa panahon ng panganib at kabagabagan. Hindi niya tayo iiwang nag-iisa. Hindi ibig sabihin na kapag nag-iisa na lamang ang yapak sa buhanginan, ay iniwan na tayo ng Diyos. Iyan ang pagkakamali ng bawat anak ng Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Sa mga sandaling malalaki ang alon sa ating buhay, ang tinutukoy ko ay mga pagsubok. Hawak ng Diyos ang ating mga kamay upang ipakita ang kanyang pag-iingat sa atin. Ganyan ang kalagayan ni Mordecai at ni Esther. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sakaling hindi magustuhan ng hari si Esther. Subalit, ang pag-iingat ng Diyos ay naroon at layunin ng Diyos na masunod ang kanyang kalooban upang mailigtas ang kanyang bayan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6 ganito po ang sinasabi, "Sa Diyos kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling kaalaman. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat mong mga lakad." Tayo po ay manalangin. Minsan pa kami po'y dumudulog sa iyo, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sa mga pangyayaring ito sa buhay ng mga tao na iyong pinili, sa buhay ng mga tao na iyong pinagpapala upang gamitin at kasangkapanin Panginoong Diyos upang sila ay maligtas sa anumang kapahamakan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat Ikaw ang Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Gayon din po Panginoon, sa mga panahong ito, hindi ka nagbabago. Batid mo Panginoong Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa iyong mga anak sa mga panahong ito. Sa mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo, nalalaman mo ang kanilang mga kalagayan. Kung sila ay nagpapasan ng mabibigat na mga dalahin, may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang mga tahanan, meron silang dinaramdam o sila ba ay nalulungkot ng lalamig sa kanilang pananampalataya, sila ay lumalayo sa iyo, Panginoong Diyos, ito ang panahon na kailangan kanila. Turuan mo po silang magtiwala, turuan mo po silang magbalik loob sa iyo. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga kamanggagawa sa lahat ng dako na nakikinig ng iyong mga salita. Batid mo rin ang kanilang mga kalagay at pangangailangan. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, gayun din yung mga nangaroon na gumagawa ngunit nakikinig ng iyong mga salita. At gayun din po ang aming bansa, nakikita mo ang kalagayan ng aming bansa ngayon po, Panginoon, sa mga panahong to. Meron pong mga kaguluhan, walang kapayapaan sa iba't ibang dako. Ngunit, Panginoong Diyos, akin pong itinataas sa iyo, kumilos at gumawa upang magkaroon ng kapayapaan. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
May kapayapaan pa kaya at ligayang